Doktor Violeta Santrač, doktor veterinarskih nauka, Veterinarski institut Republike Srpske, doktor Vaso Butuzan. Predavanje u večerašnje odnosi se na unapređenje znanja i vještina koje bi pčelari trebali da steknu u odnosu na tri stvari. Prvo je kvalitet i prepoznavanje kvaliteta matice, drugo je održivost proizvodnje, treće je ishrana i primjena nekih novih tehnologija u preradi nekih pčelinjih proizvoda. Pčelari su inače populacija proizvođača koji se najviše obrazuju i s njima je zapravo i najteže razgovarati jer imaju najveći dio znanja u onim oblastima koje oni doživljavaju kao poznatim. Ima puno novosti koje se dešavaju, koje opet ne mogu se na vrijeme implementirati niti u proizvodnju jer su visoko sofisticirane nekakve sada tehnologije koje ne mogu da zažive ovdje. Ali pokušat ćemo u tog predavanja da vidimo šta se, makar dvije stvari da promijenimo u odnosu na prošlogodišnji način, da vidimo šta možemo popraviti i da se dobiju neke nove ideje kako bi kao zajednica bolje funkcionisali, kao udruženje i kako bi od opštine bili prepoznati kao vrlo vrijedni proizvođači sa svim onim što oni nose.